у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, правабітнага скульптара, чый талент быў ведамы па абодва бакі Атлантычнага акіяну, пра Генрыха Дмахоўскага. При мікрафоне тут зноў я, Сергей Харэўскі. І мы працягваем нашы расповеды пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Будучы скульптар Генрых Дмахоўскі нарадзіўся ў 1810 годзе ў маёнтку Забалыць, што цяпер на Мёршчыне у Віцебскай вобласці. Генрых вучыўся ў Віленскім універсітэце і займаўся ў скульптара Казімера Ельска. Атрымаўшы дыплом юрыста, Дмахоўскі прымаў удзел у лістападаўскім паўстанні 1831 года, а пасля быў вымушаны выехаць у Францыю. Аднак неўзабаве, праз два гады, ён зноў партызаніў у Беларусі. Сілы былі няроўныя, і Дмахоўскі разам са сваімі паплечнікамі вымушаны быў адступіць у нетры Палесця, ды зноў пакінуць межы расійскага царства. Ён тады пасяліўся ў Львове, што ў той час быў часткаю Аўстра-Венгрыі пад іменем Эмерыка Сандерса. Але аўстрійцы яго арыштавалі і пасадзілі ў турму ў Альпах, у аўстрыйскай крэпасці Куфтайн. Падчас зняволення, налаўчыўшыся ляпіць фігуркі з хлебнага мякішу, гэта былі выявы зняволеных і цэлыя сцэнкі кампазіцыі з турэмнага жыцця. Гэтыя фігуркі былі таемна перапраўленыя ў Англію і дэманстраваліся на выставе ў Лондоне. Пасля доўгіх 7 гадоў турмы ён зноў паехаўшы быў у Парыж, дзе вучыўся ў школе мастацтваў у такіх славутых знакамітых французскіх скульптараў, як Франсуа Руда і Давід Ангар. Нарэшце Генрых Дмахоўскі выехаў і ў Амерыку, дзе стаў славутым скульптарам пад псеўданімам Генры Сандерс. Ён стварыў там скульптурную школу, зрабіў шмат скульптураў і бюстаў вядомых герояў, зладзіў выставы персанальныя ў Філадельфіі і Вашынгтоне. Генрых Дмахоўскі, то бок Генры Сандерс, зрабіў Амерыцы медальёны і бюсты Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, Бенджамена Франкліна, Тадэуша Касцюшкі, Казіміра Пуласка для Кангрэса ЗША. Яны і зараз знаходзяцца ў амерыканскім капітоліі. Там сама за акіянам ён і ажаніўся. Дарэчы, а бюсты Касцюшка і Пулаўскага лічацца найбольш удалымі працамі і былі шчодра фінансаваная Кангрэсам ЗША. Дык вось у Філадельфіі творца знаёміцца з Аленай Ша, вядомай піяністкай, немкаю з паходжання. І ў 1853 годзе яны бяруць шлюб. Але сямейнае жыццё складаецца трагічна. У часе першых родаў памірае іх першынец, а падчас другіх родаў паміраюць і немаўля, і неўзабаве маці. На іх магіле скульптар паставіў помнік у выглядзе жанчыны з дваімі дзецьмі на руках. Гэты ягоны твор лічыўся адным з лепшых узораў тагачаснага скульптурнага мастацтва Амерыкі. Нарэшце Дмахоўскі атрымаў дазвол расійскіх уладаў вярнуцца ў Беларусь. І ў маі 1861 году Генрых Дмахоўскі адкрывае ўласнае скульптурнае атэлье ў Вільні, проста насупраць архікатэдральнага сабора. Ён тут стварыў багата скульптуру для касцёлаў, мадэль надмагільнага помніка Барбары Радзівіл і фігуру святого Владзіслава для віленскай архікатэдры, а таксама помнік Владзіславу Сыракомлю. У той самы час Дмахоўскі быў абраны грамадствам правадзейным сябрам Віленская археалагічная камісія. Падчас падзеяў 1863 году скульптар зноў становіцца паўстанцкім правадыром. Аднак 26 мая 1863 году каля вёскі Парэчча на Барысаўшчыне на паўстанцаў напалі царскія карнікі. Скульптар-паўстанец загінуў сцяты расійскімі кулямі. Было тады Генрыку Дмахоўскаму всяго 53 гады. На радзіме героя ў вёсцы Забалачча Мёрзкага раёна захаваўся старасвецкі парк з дубамі, што памятаюць яшчэ Генрыка. Да 200-годдзя з дня нараджэння славутага скульптара Дмахоўскага была ўсталяваная там памятная шыльда на будынку тамтэйшага клуба. Дакладнае ж месца пахавання слыннага скульптара, вядомага за акіянам як Генры Сандерс, атрымалася адшукаць толькі ў наш час на старажытным кургане каля вёскі Бірулі Докшыцкага раёну. Ягоныя скульптуры і зараз ёсць у Вільні, Вашынгтоне, Філадельфіі, Варшаве, Львове ды ў іншых гарадах свету. У лёсе гэтага скульптара адлюстравалася цэлая эпоха, і пільна ўглядаючыся сёння ў творы Генрыха Дмахоўска мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага скульптара вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.